Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға еллық юллама білен мұражағат етті. Шора Мәскәуінің Манеш Узек үргезмелер залында ұзды. Шорада Федерация Советі ағзалары, Дәулет Думасы депутатлары, хүкімет уәкілләрі, Конституция һәм юғары суд жетекшілері, губернаторлар корпусы, субъектларның парламент рәйісләрі, конфессия жетекшілері һәм жәмәғәт эшлеклеләре барлығы 1300 кеше қатнашты. Россия президентін залдан Татарстан президенті Рустам Миңнеханов һәм Дәүләт Совет рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин дә тыңлады. Юлламаны дәүләт җитәкчесе үз чыгышын демография мәсьәләсеннән башлады. Аның сүзләренчә, илнең киләчәге балалар туын арттыруга бәйле. Туучылар санын арттыру күп балалы гаиләләрдә күрсәтелгән дәүләт ярдәменә бәйле. Шул сәбәпле 3-7 яшьлек балаларга айлык түләүләр кертүне карарга тәкъдим итәм. Моны 2020 елның 1 гыйнварыннан ук эшләргә кирәк, диде Россия президенты. Түләүләр бер кешенең киреме бер яшәү минимумыннан артмаган гаиләләргә кагылачак. Беренче этапта түләүләр яшәү минимумының яртысын, ягъни 5500 сумны тәшкил итәчәк. Әмма булар гына түгел, без бу системаның ничек эшләгәнен бәяләячәкбез. Һәм әгәр дә яшәү минимумына җитмәгән гаиләләр булса, киләсе елдан аларга тулы яшәү минимумын түли башлаячакбыз. Бу 11000 сумнан артыграк акча, диде дәүләт җитәкчесе. Федераль җыенга еллык юлламасында Владимир Путин ана капиталы программасын 2026 елга кадәр озайтырга йөкләмә бирде. Бу демографияны яхшыртырга ярдәм итәчәк. Хәзер бу ярдәмгә беренче балалары туган гаиләләр өмет итә алачак. Россия президенты ил күләм проектларны гамәлгә куюның нәтиҗәлелеген күтәрү буенча тәкъдимнәрен һәм илдә торган башка бурычлар турында да сөйләде. Ул 2020 елда Россия алдында тарихи бурычлар торуын билгеләп үтте. 2020 елда Татарстанда балалары булган гаиләләр өчен яңа социаль ярдәм чаралары гамәлгә ашырылачак. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова журналистларга Казанда ведомствоның йомгаклау коллегиясе утырышы алдыннан хәбәр итте. Безнең алда 2024 елга Россия президенты указы нигезендә фәкыйрьлек дәрәҗәсен 2 тапкыр киметү бурычы тора. Республикада фәкыйрьлек дәрәҗәсе 7%-тан артып китә. 2024 елга аны 4%-ка кадәр киметү бурычы куела. Без бөтен дөнья банкы белән Татарстан кемнәрнең фәкыйрь булуын ачыклап, вазгыяткә анализ ясадык, дип хәбәр итте министр. Төбәктә фәкыйрьләрнең 95%-ы балалары булган гаиләләр икән, 16%-ы күп балалы гаиләләр һәм тагын 3-нче характеристика бар. Бу эшләүче фәкыйрьләр. Беренче ике позиция буенча төбәктә балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтелә. 2020 елның 1 гыйнварыннан балалы гаиләләрдә кирем дефицитын компенсацияләү өчен Татарстан президенты тәкъдиме белән яңа түләүләр кертелде. 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә айлык пособие аларның җан башына уртача киремен яшәү минимумына кадәр җиткерергә мөмкинлек бирә. Бу зур ярдәм һәр кешегә 4000 сумнан артык акча түләнәчәк. Гаиләдә 5 бала һәм әти белән әни булса, бу 28000-нән алып 30000 сумга кадәр акча булачак, диде Зарипова. Бүген 2-нче лицей-интернатта милли мәгариф өчен җаваплы методистлар, туган телдә белем һәм тәрбия бирүче мәктәп директорлары өчен киңәшмә узды. Милли мәгариф өлкәсендәге проблемалар чишелешен тиздән кул куелачак, документларда күрәчәк без, диде Татарстан вице-премьеры, мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов журналистларга. Министр башлангыч һәм төп белем бирү федераль дәүләт белем бирү стандартларына үзгәрешләр кертү буенча зур эш башкарылганын әйтте. Яңа стандартлар 2021 елның 1 сентябреннән үз көченә керергә тиеш. Яңа стандартларга быел 1 кварталда кул куелар, методик аңлатмалар төбәкләргә җибәрелер дип көтелә. 2021 елның 1 сентябреннән яңартылган стандартлар планлы рәвештә тормышка ашырылачак. Алар бүген бик зур юл үтәчәк, аны берничә оешмада, ведомстволарда, министрлыкларда карарга тиешләр, чөнки ул мәктәпнең төп законы бит, диде Рафис Борханов. Министр милли мәгариф өлкәсендә Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы белән тыгыз эш алып барылганы турында да әйтте. Казанда мәктәп барыбыз өчен дә социаль проекты стартала. Татарстан башкаласында үсеш үзенчәлекләре булган балаларга багышланган махсус кино куелышлары узачак. Мәктәп барыбыз өчен дә ул аутистик спектрда тайпылышлары булган балалар укый торган беренче санлы урта гомуми белем бирү мәктәбе белән социаль ярдәм үзәге автоном коммерциягә нигезләнмәгән оешмасының уртак проекты. Онда катнашучылар хәзерге дөньяда баланы адаптацияләү мәсьәләләре, төрле илләрдә кулланыла торган тәҗрибәләр һәм башка темалар буенча фикер алыша алачак. Кино куелышлары циклы 18 гыйнварда Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексы кинозалында үзенчәлекле кешеләр фильмы белән ачылачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 16 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, юеш кар, кар һәм көндез яңгыр явачак. Аерым районнарда томан булу ихтимал. Көньяк көнбатыштан көчле җил көчәйгән вакытта аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава температурасы төнлә 1-6 градус салкын булса, көндез исә 1 градустан алып 5 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда урыны белән бозлавык саклана.